Meni nekako u startu kad razmišljam o tome da pretjerano rana seksualizacija djece, mislim, bizarna mi je uopšte ta ideja, ali možda o tom aspektu priče trebaju pričati stručnjaci iz drugih oblasti, psiholozi. Što se tiče kože, moram reći da koža dječja nije baš prilagođena, odnosno nije toliko zrela da može podnijeti teret heavy make-upa. Nije to možda ni koža odrasle osobe, zato se šminka nosi samo ponekad, zato se ona skida, zato što, jer u konačnici treba odmor od nje. A koža, dječja koža i koža odraslih osoba su ipak malo drugačije građene. Dječja koža je tanja i sklonija ekcematizaciji za razliku od kože odraslih ljudi. Šta to znači? To znači da kroz takvu kožu lakše može prodriti određeni alergen, a šminka neminovno nosi u sebi sastojke koji bi se mogli okarakterisati kao alergen. I kad jednom prodri u kožu koja nije još razvila sve mehanizme odbrane, onda u konačnici može izazvati senzibilizaciju. Šta to znači? Znači da se može pokrenuti taj začarani krug u kome se organizam buni protiv prisustva alergena u koži i pokušava ga eliminisati, što u konačnici mi vidimo kao kontaktni alergijski dermatitis. To se ponekad viđa na koži lica djece. I najčešće u području očnih kapaka, zato što su očni kapci tu je koža na našem licu najtanja i tu najlakše, znači, mogu prodrijeti. To je jedan po meni najvažniji moment zašto bi se trebala izbjegavati šminka u dječjoj dobi. Kad govorimo samo o aspektu kože i šminke, ne pričamo o drugim aspektima primjene šminke u dječjoj dobi. I zašto bi se uopšte, evo da postavim pitanje, zašto bi se uopšte djeca šminkala? Djeca sama po sebi obično imaju alabaster kožu kojoj ne treba ništa sa strane osim pravilne zaštite od nekih vanjskih iritanasa, dobro sredstvo za čišćenje, hidratacija iza toga i nego bi trebalo biti treći dio obavezne rutine zaštite od sunca prilikom izlaska na otvoreno.